จัมพ์พอดแคสต์เรียนรู้การตลาดแบบกล้ากระโดด
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จัมพ์พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับผมรวิธานุสาหะแล้วก็คุณแม็กซ์ซูน่านะครับ CEO ของ Rapid Digital Group นะฮะวันนี้ก็พึ่งผ่านวันวาเลนไทน์มานะฮะแล้วก็แน่นอนว่าหัวข้อที่ฮอตฮิตที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของ Clubhouse นะฮะเป็นไงครับเล่นกันแล้วได้นอนบ้างไหมฮะนะ
โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะฮะจนบางคนมีปัญหาครอบครัวอะไรก็ว่าไป
เออแปลกดีนะเราก็นึกว่าเราก็ค่อนข้างที่จะมีภูมิคุ้มกันกับโซเชียลมีเดียพอสมควรปรากฏว่าเจออันนี้เนี่ยโอ้โหติดกันงอมแงมเลยนะฮะ
สุดๆ
มันเป็นยังไงครับต้องวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยในฐานะนักการตลาดคุณแม็กมองฮะ
ผมว่าถ้าส่วนตัวผมเองนะผมได้เข้า Clubhouse ประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ยังไม่ค่อยมีคนเข้าเท่าไหร่วันนั้นสภาพเนี่ยจะคล้ายๆกับอันนี้หลายคนวิเคราะห์ไว้คล้ายกันมากเลยคือจะคล้ายๆกับ Twitter คือถ้าใครที่เล่น Twitter อยู่แล้วเนี่ยจะเข้าใจว่ามันไม่มีการแอดเฟรนด์มันไม่มีการขออนุญาตเป็นเพื่อนมันเป็นสังคมแบบเปิดมากๆแล้วก็ทุกคนสามารถ follow กันและกันติดตามกันและกันได้แบบอิสระมากนะครับแล้วอยากคุยกับใครอยากไปฟังใครพูดหรืออะไรเงี้ยใน Clubhouse เนี่ยคุณก็เลือกเข้าไปจอยฟังได้เลยนะครับแล้วบางทีถ้ายกมือแล้วเขากดดึงคุณขึ้นมาก็คุยกับเขาได้เลยมันเป็นการแบบเหมือนย่นระยะในการเชื่อมต่อระหว่างคนได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นเนเจอร์ของ Clubhouse ที่ทําออกมาแล้วตั้งใจอยากจะให้คนเนี่ยเชื่อมต่อกันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่คนบอกว่า Clubhouse เนี่ยมันฮิตขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยมันเพราะว่ามันทําออกมาได้ตรงใจกับยูเซอร์เรื่องนึงคือมันเป็นแอปที่ตอบโจทย์โดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาคือมันตอบโจทย์คนเหงาที่อยู่บ้านนะฮะแล้วก็ไม่มีคนจะคุยด้วยซึ่งการไม่มีคนคุยด้วยมันก็ค่อนข้างเหงามากๆบางคนถึงแบบใช้แอปอื่นเปิดวิดีโอคอลค้างไว้เปิดแบบ Discord เปิดเพลงเป็นห้องอะไรเงี้ยฮะแต่ปรากฏว่าพอ Clubhouse มาเนี่ยเอ้ยตัวนี้มันตอบโจทย์มากนะครับก็ไม่ต้องไปเปิดห้องเปิดอะไรเลยแล้วก็เข้าไปฟังในห้องที่คนอยู่แล้วหรือเปิดห้องเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับอยู่ดีก็ตั้งวงคุยกับเพื่อนๆได้พี่แท็บก็ไปจอยมาหลายวงถูกมั้ยฮะ
หลายวงเหมือนกันก็ไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับไม่นอนต้องตัดใจ ปิดเครื่องแล้วนอนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงรู้สึกว่าพอไปมาหลายวงเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนงานสัมมนาสำหรับพี่นะมีความรู้สึกเหมือนงานสัมมนาแล้วก็ฮอปไปห้องที่เราอยากฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องมันก็ดำเนินไปใช่ไหมเรามาถึงเราก็ต้องสมมติเหมือนเราห้องสมมติว่าไปห้องไหนเนี่ยเราก็ต้องพยายามจะแคชอัพกับเขานิดนึงว่าเอ๊ะเขาคุยเรื่องอะไรอยู่แล้วก็เราฟังถ้าเกิดเราสนใจเราก็ฟังไปเรื่อยถ้าเกิดว่ารู้สึกเอ๊ะห้องเอ๊ะเดี๋ยวลองฮอปไปห้องอื่นดูก็ไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมีแฟกเตอร์ของแต่พอใครเริ่มพูดสนุกปุ๊บเราก็จะแบบเอ้ยอยู่ห้องนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าโอเคเขาจิ้มเราขึ้นไปพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเจอไอ้ห้องแล้วช่วงแรกๆเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอันหนึ่งก็คือคนที่จัดกับคนที่อยู่หลายคนก็คือเป็นคนที่คุ้นเคยกันพอสมควรเห็นหน้าปุ๊บก็อ๋อคนนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีแฟกเตอร์เนี่ยจะเกี่ยวด้วยนิดหน่อยพี่ว่าคือคนมันยังค่อนข้างจะไม่เยอะมากนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาผมคิดว่าสัปดาห์นี้ก็คนก็ได้ลองชิมริมรสกันไปแล้วว่ามันเป็นประมาณไหนทีนี้แฟกเตอร์ต่อไปแล้วกันนะแล้วก็ฝากวิเคราะห์ผ่านกับ Clubhouse ต่อไปว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเรื่องที่หนึ่งที่คนรู้สึกว่ามีประเด็นมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของว่าเอ๊ะ Android จะได้ใช้ไหมนะจริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ปล่อยเวอร์ชัน Android ออกมาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทนี้ก็ไม่ใช่บริษัทเล็กๆเนาะก็จริงๆจะทำเดฟเวอร์ชัน Android มาคงไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรสำหรับเขาไม่รู้ตั้งใจป่ะแม่คิดว่าเขาตั้งใจไหมหรือว่ามันบังเอิญ
ผมคิดว่าเขาทำไม่ทันครับ
ทำไม่ทันใช่ไหม
ในฐานะที่เป็นคนทำอะไรคล้ายๆแบบเวลาต้องทำแอปทำอะไรให้ลูกค้าด้วยเนี่ยเราชัดเจนมากเลยว่าถ้าเลือกได้แล้วทำอันนึงให้ดีก่อนได้เนี่ยเราจะพยายามทำแบบนั้นก่อนคือเลือกแพลตฟอร์มมาแพลตฟอร์มหนึ่งเพราะทำทั้งคู่ปุ๊บเนี่ยอันนึงมีปัญหาหรือว่าเทสแล้วอันนึงไม่เวิร์กเนี่ยต้องมาแก้อีกอันด้วยพร้อมกันเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากทีนี้เนี่ยไอการที่ปล่อยแบบเฉพาะ iOS มาก่อนเนี่ยมันจะคล้ายๆถ้าพี่แท็บจำได้มันจะคล้ายๆกับสมัยที่ Instagram เนี่ยมันมีมาเฉพาะต อนที่อยู่ใน iPhone อย่างเดียวยังไม่ลง Android สมัยก่อนมันก็จะส่งผลเบื้องต้นก่อนเลยว่ามันมีการแบ่งเซกเมนต์แยกออกมาอย่างชัดเจนว่ากลุ่มแรกที่เข้ามาเนี่ยคือพอเป็น iPhone user เนี่ยมันก็จะเป็นคนแบบนึงซึ่งเรายังไม่ define หรอกว่าคนแบบไหนคงมีคนหลากหลายอยู่ในกลุ่มนี้แหละฮะแต่มันก็จะแตกต่างจากกลุ่มคนที่ใช้ Android คือใน Android นี่ยิ่งคลัตเตอร์กว่าอีกนะมันมีตั้งแต่ Premium Android Mid-range Android จนไปถึงแบบlow cost Android มีหลายแบบมากเลยแต่ว่าพอเป็น iPhone ปุ๊บเนี่ยมันก็จับได้กลุ่มนึงก่อนแล้วในกลุ่มนี้มันจะมีความคล้ายกันอยู่ใน persona บางอย่างนะในพฤติกรรมบางอย่างอยู่อันนี้พี่แท็บมองไงครับใน exclusivity ในการจัดกลุ่มแบบเนี้ย
ก็พี่ว่ามันก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้คนพูดถึงนะอย่างน้อยที่สุดนะไอดีไม่ดีนี่ยังตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยสุดทำให้คนพูดถึงรวมถึงการ invite ด้วยซึ่งโซเชียลมีเดียที่ผ่านมาทั้งหมดที่เราเคยเล่นกันมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่มันดังๆอ่ะนะมันจะตรงกันข้ามกันเนาะคือมันจะแบบอยากให้คนมาเยอะถูกไหมคุณไปชวนเพื่อนมาสี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทำตรงข้ามกันนิดนึงซึ่งก็น่าสนใจปรากฏการณ์ที่เราเปิดฟีด Twitter เข้าไปแล้วมีคนหาตอนนี้เอาตอนนี้นะเดี๋ยวนี้ที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยนะฮะมี hashtag Clubhouse TH นี่ขึ้นที่1แล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะคือส่วนใหญ่ไม่มีอะไรอ่ะก็คือจะหา invite อ่ะใช่ไหมถึงแค่มีคนขายกันแล้วด้วยนะตอนนี้ไม่ใช่เมืองนอกนะเมืองไทยก็มีละตอนนี
้เปิดถึงขนาดไปเปิด account ใน marketplace แล้วก็เอา invite นี่ไปขายคนนั้นเลย
แล้วก็มุมนี้น่าสนใจเหมือนกันว่าก็สิ่งที่เขาตั้งใจก็ออกมาได้ดีคิดว่านะค
ิ
ดเป็นอย่างที่คนเขาเป็นอย่างที่คนทำเขาตั้งใจอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้คนอยากเข้าเยอะขึ้นพี่ว่าในช่วงแรกแต่ผมคิดต้องมานั่งคุยเรื่องการยืนระยะน่าสนใจClubhouseที่มันมาแบบมันมาแปลกมากคืออาการเสพติดของมันเนี่ยรุนแรงมากจนคนพูดตรงกันหมดว่าโอ้โหเสียเวลาแบบเยอะมากหลายชั่วโมงเวลาเข้าไปเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลองเทอมแล้วจะดีหรือไม่ดีนะอันนี
้
แม็กคิดว่าไงครับประเด็น
มุมมองผมคิดว่ามีถ้าเทียบกันนะฮะพี่แท็บมันจะมีจริงๆแล้วClubhouseเนี่ยโดยลักษณะแอปเนี่ยแอปแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในวงการเทคโนโลยีเลยนะครับเพราะว่าจริงๆยิ่งกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่หรือมีความชื่นชอบแบบเฉพาะเนี่ยเขาจะมีแอปคล้ายๆกันอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแอปที่เห็นภาพก็คือจะเป็นโซเชียลแคมหรือเป็นแคมฟร็อกหรือเป็นอะไรก็ตามที่สามารถเปิดห้องได้แล้วก็สามารถที่จะดึงคนขึ้นมามาพูดมาคุยกันได้นะครับซึ่งอันเนี้ยแต่อันนั้นมันมีภาพเนาะอันนี้มันไม่มีภาพซึ่งอันนั้นมันฮิตมากแล้วมันก็ถูกใช้กันแบบสำหรับคนเหงาคนอะไรโอ้โหแบบมานั่งสุมหัวในโซเชียลแคมอะไรกันเต็มไปหมดเลยถามว่าโอกาสในการยืนระยะของแอปนี้ผมคิดว่ามีอยู่สูงมากแล้วก็ในโจทย์ตรงนี้มันมีแฟกเตอร์อีกหลายอย่างที่ต้องมาดูกันเช่นโอเควันนี้พอมันยังไม่ถึงเรียกว่ายังไม่ถึง critical mass ยังไม่ถึงประชากรเกินครึ่งหรือว่า 70% ของประชากรที่เป็นอินเทอร์เน็ต user หรือ social media user แต่ว่าในกลุ่มที่ใช้อยู่ก็มีความเข้มข้นมีคนที่เรียกว่าเป็นคนพยายามสร้างสังคมคุณภาพอยู่ในนั้นจะเป็น topic serious topic แบบสร้างสรรค์ topic สนุกชวนคุยที่แบบเอ้ยเราแบบมาห้องนี้แล้วเราแบบผ่อนคลายได้คือมันusage มันเริ่มมันเห็นความหลากหลายมันเห็นความอิ่มอยู่ในนั้นแล้วอ่ะฮะมันไม่ใช่แบบมาปุ๊บแล้วมันแคบๆมันมีวิธีใช้วิธีการแอพพลายได้น้อยๆอะไรเงี้ยไอ้อันนี้ผมว่าใช้ได้แป๊บเดียวก็เบื่อแล้วแต่อันเนี้ยมันสามารถพุท creativity สร้างอะไรออกมาได้เยอะมากๆผมคิดว่าเอาแค่ระยะนี้ก่อนเนี่ยแฟกเตอร์แรกเนี่ยด้วยความคุ้นเคยด้วยสังคมที่มีอยู่ตอนเนี้ยผมว่ามันยืนไว้พักใหญ่ๆแน่ๆแต่ว่าเราอาจจะไม่ถึงขนาดแบบติดงอมแงมอดหลับอดนอนขนาดนี้นะฮะผมเข้าใจว่าสุดท้ายมันจะกลับสู่สมดุลในเชิงพฤติกรรมการใช้ชีวิตปัจจุบันของทุกๆคนครับผม
ก็คืออาจจะมีลักษณะว่าพี่ก็คิดคล้ายๆกันว่าอีกหน่อยเนี่ยมันก็คงจะมีห้องที่มีลักษณะที่คนอยากฟังอ่ะไม่ว่าคือสาระไม่สาระคงไม่ใช่ประเด็นเนาะแต่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็คนอยากฟังอาจจะเป็นเรื่องตลกหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็อยู่ในฟอร์แมตที่เหมาะสมเช่นจ จำนวนคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบสามารถ manage สำคัญมากหนึ่งที่พี่คิดว่าจะทำให้มันยืนระยะได้ไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าห้องนั่นนะคือ moderator ด้วยเนาะเราเห็น moderator บางห้องที่แบบถ้า moderate ดีก็คือดีไปเลย
ใช่
moderate ไม่ดีมันก็จะทำให้มันจะหนืดๆหน่อยแล้ว moderator นี่เกี่ยวมากเลยนะสุดๆเลยเนี่ยแบบมาก เพราะว่ามันเป็นคนเขาเป็นคน control จังหวะจริงๆพี่ก็มองลักษณะก็คล้ายกันเหมือนกันเนี่ยเวลาไปฟังคน moderate บนเวทีอ่ะเซสชันไหนที่ moderate สนุกก็คือสนุกเลยพี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันอาจจะมีคล้ายๆกับคนชุดหนึ่งอ่ะที่อยู่ได้เพราะว่า moderate ห้องได้ดีก็เป็นไปได
้คือณเวลานี้เนี่ยห้องที่ moderate ได้ยังไม่ดีมากเนี่ยคนก็ยังเข้าเพราะว่าโอเคมันมีทางเลือกอยู่จำกัดแล้วก็มันอาจจะยังไม่เจออะไรที่แบบตรงใจเรามากนักมันอาจจะแบบท็อปิกนี้มันฟังดูดีนะแต่เข้าไปอาจจะไม่หนุกมากแต่โอเคอ่ะอยู่ได้แต่วันหนึ่งที่มันมีทางเลือกเยอะๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าโอเคอันเนี้ยห้องที่ moderate ไม่เก่งหรือว่าหนืดหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าไปต่อยากมันก็จะถูกดึงโดยห้องที่มีคนที่เก่งกว่าอย่างที่พี่แท็บบอกแน่นอนครับ moderator เนี่ยพอพูดถึงตัว moderator เนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันเลยทำให้คนที่เป็นคนที่พูดเก่งนะครับคนที่เป็นไม่ว่าจะเป็น YouTube Creator หรือว่าจะเป็นDJ วิทยุนะฮะหรือจะเป็นโฮสต์ที่โฮสต์พอดแคสต์มาก่อนหรืออย่างพี่แท็บเองเป็นต้นเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วผมคิดว่าเนี่ยคือโอกาสของครีเอเตอร์ของ KOL หลายๆคนเลยที่เข้าไปปักธงใน Clubhouse แล้วก็ตั้งอาจจะตั้งเป็นคลับหรืออาจจะตั้งเป็นท็อปปิกอะไรที่สามารถสร้างกึ่งๆเรียกว่า personal branding ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับ
จริงก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ format การใช้งานที่ค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับอันอื่นนะเนาะอันอื่นถ้าเป็น YouTube เราก็ต้องลุกขึ้นมาตั้งท่านิดนึงใช่มั้ยแล้วก็ไม่ตั้งท่าหรอกต้องทำเยอะเลยแหละ จริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยกว่าจะมาถึงแบบไปหน้ากล้องได้เนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะฮะทำหน้าทำผมจะให้แบบกระเซิงแบบตื่นนอนมาเลยอย่างเงี้ยคงไม่ได้แต่ว่าในกรณีของ Clubhouse เนี่ยมันสะดวกในแง่มุมนั้นจริงๆบางคนขับรถไปยัง Moderate Session นั่นน่ะพี่เห็นนะ
โหดมาก
แต่ว่าไม่ดีนะฮะไม่แนะนำนะฮะอันตรายนะครับพูดถึงการโอเคเรื่องของตัวลักษณะการใช้งานตัวของระยะที่มันน่าจะสามารถไปได้ดูลักษณะเราไปได้เนี่ยอีกมุมนึงที่น่าสนใจที่คิดว่าตอนนี้ทุกคนกำลังนั่งคิดอยู่เหมือนกันเนี่ยนะก็คือแล้วบรรดาแบรนด์ทั้งหลายนะฮะจะกระโดดลงมาอยากมาแล้วแหละรู้แต่ว่าจะมาท่าไหนดีแล้วมันจะเวิร์กไหมแล้วมันจะดูแบบขัดกันกับบรรยากาศหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแบรนด์มานะก็มีแบบสปอนเซอร์บายอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่ว่าไอ้ที่มาแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร
่ผมคิดว่าอันนี้เป็นกึ่งความตั้งใจของเจ้าของแพลตฟอร์มเลยนะเพราะว่าเขาประกาศชัดเจนเลยครับว่าเขาจะไม่อนุญาตคือไม่ใช่ไม่อนุญาตหรอกแต่ถ้าเขาเจอว่ามีการเอาแอคเคาท์เนี่ยไปตั้งเป็นชื่อแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะปิดแอคเคาท์นั้นได้เลยนะคือเขาไม่ได้อยากให้แบรนด์เนี่ยมาสร้างตัวตนเป็นแอคเคาท์อยู่ใน Clubhouse แต่ว่าถ้าแบรนด์จะทำเนี่ยคือเขาก็พยายามเชียร์ว่าถ้างั้นทำเป็นท็อปปิกหรือคลับหรือว่าเป็นสปอนเซอร์ห้องเพื่อให้เนื้อหาที่คุยกันในนั้นเนี่ยมันยังมีเนื้อหาสาระที่ไม่ได้พูดขายของอย่างเดียวอ่ะพูดง่ายๆยังมีอะไรที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องล้อมๆแบรนด์หรือในแคททิกอรีเดียวกันอยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจเลยแหละของคนที่ทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมา
สิ่งหนึ่งที่หลายคนพี่ก็เนี่ยนั่งพยายามนั่งเก็บข้อมูลใน Twitter ก่อนจะเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วก็เออมันก็เป็นแพลตฟอร์มนึงที่แปลกเนื่องจากมันไม่มีอะไรให้เราเขียนใช่ป่ะเราก็เลยต้องไปเขียนที่อื่น ถึงเรื่องนี้เน
า
ะ
ตอนนี้พยายามคือมันมี2ที่ที่เราสามารถใส่รูปแล้วก็เขียนได้ก็คือในโปรไฟล์ของเราเองดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะพยายามสร้างอินเทอร์แอคชั่นที่มากกว่าการพูดเนี่ยหลายๆคนก็หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เป็นสปีกเกอร์เขาพูดไม่ได้เนาะในห้องโมเดอเรเตอร์ก็จะพยายามบอกเอ้ยงั้นลองมาเปลี่ยนรูปเป็นจุดๆๆสมมติบอกว่าเปลี่ยนรูปเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะเห็นคนที่เป็นคนในห้องเนี้ยเปลี่ยนเล่นด้วยกันหรือใครบอกว่าอ่ะงั้นผมจิ้มไปใครอยากเขียนคำคมให้ผมพูดคำคมออกมาเนี่ยให้เขียนคำคมไว้ในโปรไฟล์ตัวเองนะครับแล้วเขาจะลองจิ้มสักคนหนึ่งขึ้นมาแล้วอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดอินเทอร์แอคชั่นได้ที่เขียนที่เปลี่ยนรูปมันมีแค่2ที่แค่นี้แหละตอนนี้มันทำได้แค่นี้
อันนี้เป็นความพยายามมากๆเลยนะของคนเล่นนะที่แบบต้องแอพพลายมากๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขาไปดูยาวๆใน Facebook ใน Twitter เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมีมุมมองที่น่าสนใจหลายมุมเช่นอันนึงที่คนรู้สึกเลยคือว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มเนี้ยมันเป็นอะไรที่โชว์เขาใช้คำว่าสำหรับสปีกเกอร์ที่สำหรับคนที่เป็นคนดังแล้วกันนะสำหรับคนที่เป็นคนดังเนี่ยโอกึ่นเหมือนกันนะเพราะว่าคุณต้องมีความมันสดอะใช่ไหมคือถ้าคุณโดนโยนคำถามตู้มเข้าไปแล้วคุณตอบแบบถ้าตอบดีก็คือเฮ้ยโอ้โหคนนี้มันใช้ได้ว่ะเก่ง
ใช่ใช่
แล้วถ้าตอบไม่ดีเนี่ยมันก็โอ้มีความเสี่ยงเหมือนกันนะเออคือมันไม่มีเวลามาแต่งไม่มีเวลามาอะไรอย่างนี้เลยคือมันต้องสดจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยทักษะอันหนึ่งที่คนที่อยู่บนแพนเนลที่กลุ่มข้างบนสุดที่จะพูดเนี่ยก็คือเรื่องเนี้ยว่าเฮ้ยมันต้องเป็นคนคิดเร็วพูดเร็วประมาณหนึ่งเหมือนกันนะนะคิดว่าไง
ใช่เลยเพราะว่าเมื่อคืนจริงๆก็คือผมมีประสบการณ์ได้โคโฮสต์กับหุ้นส่วนที่เป็นชื่อคุณเบียร์นะครับสโรจก็ทำคือเราท้าทายกันมากเพราะเราทำเซ็กชันเหมือนเป็น marketing clinic คือเราให้ผู้ฟังเนี่ยของห้องเนี้ยโยนโจทย์ขึ้นมาแล้วผมกับอีก2ท่านที่เป็นโคโฮสต์ด้วยกันเนี่ยมีผมคุณ B คุณเต่า3คนเนี่ยช่วยกันcrack โจทย์แล้วก็ออกโซลูชันมาเลยเป็นคำแนะนำว่าคุณควรจะทำอะไรกับโจทย์นี้นะครับซึ่งโหต้องแบบคิดเร็วทำเร็วแบบสุดๆคือในขณะที่ฟังไปเนี่ยผมนั่งจดอะไรแบบข้างนอกแล้วก็หาข้อมูลเติมอะไรเต็มๆที่แล้วพอถึงคิวผมพูดปุ๊บผมก็ต้องซัดเลยแน่นอนมันจะต้องแบบคิดเร็วทำเร็วตลอดเวลานะฮะมันไม่แปลกใจว่างั้นคนที่มีสกิลด้านนี้จะเป็นดีเจจะเป็นครีเอเตอร์KOL ที่พูดเก่งๆเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เห็นเนี่ยอย่างจะเป็นปาเต็ดจะเป็นน้าเน็กจะเป็นคุณหนุ่มกัญชัยคุณเคนนครินทร์นะครับคุณสุทธิชัยเนี่ยก็เข้ามาในคลับเฮาส์แล้วก็โฮสต์ได้สนุกสนานได้ดีมากด้วยนะครับผม
น่าสนใจว่าเราได้มีโอกาสคือคนเหล่านี้เนี่ยที่พูดยกชื่อมาเนี่ยปกติเราก็จะไม่ได้คุยกับเขาแบบสดเนาะใช่ไหมเราก็จะคุยแบบหรือไม่ก็ทางเดียวก็คือเขาพูดเราก็ฟังไปอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแพลตฟอร์มนี้ทำให้เนื่องจากว่ามีคนที่เป็นต้องบอกว่าเป็นคนดังอะประมาณนี้ในสังคมเนี่ยเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วก็ทำให้เราได้สื่อสารกับเขาเนี่ยก็เลยสร้างความตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะพี่ว่านะสำหร
ับ
คนที่แบบรู้สึกว่าปกติก็ได้แต่ฟังเฉยๆแต่ครั้งนี้เราได้พูดคุยสอบถามแล้วทันทีที่เขาจิ้มเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ถามอะไรก็ได้จริงๆอ่ะเขาก็ตอบหมดแหละส่วนใหญ
่จริงๆในมุมหนึ่งของแบรนด์เนี่ยที่ทำได้ตอนนี้แบรนด์พยายามเข้าไปสปอนเซอร์ห้องนะฮะอันนี้เป็น approach แบบเลเวล1คือท็อปปิกของห้องที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์นะฮะแล้วแบรนด์ไปเป็นสปอนเซอร์เนี่ยแล้วห้องนั้นก็พูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับcategory ของสินค้านั้นๆเช่นแล้วบอกว่าเป็นเกี่ยวสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กเนี่ยอาจจะมาพูดเรื่องอ่ะสอนวิธีเลี้ยงลูกปัญลูกมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้มีคุณหมอเข้าไป endorse เข้าไปตอบปัญหานู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ทุกคนพยายามทำอะไรประมาณนี้อยู่คือต้องหาแบบคอนเทนต์ที่เป็นอะไรที่เป็นเนื้อหาสาระระดับนึงอ่ะมาที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยมาใช้แต่ผมคิดว่าคนไทยเนี่ยมี creativity อีกเยอะมากที่จะทำได้อีกรูปแบบที่หลากหลายมากเลยนะฮะอย่างเช่นผมลองโยนไอเดียง่ายๆถ้าผมบอกว่าโอกาสในชีวิตคุณครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้คุยกับดาราดังๆอย่างเช่นปัจจุบันอาจจะเป็นน้องไบรท์น้องวินที่เป็นดาราดังในคู่วายนะฮะคือแฟนคลับเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วก็ถ้าแบรนด์หนึ่งเนี่ยมาบอกว่าโอเคเราจะหาสร้างโอกาสให้คุณได้มีโอกาสคุยกับไบรท์วินเนี่ยประมาณคนละประมาณ1นาทีหรือ30วินาทีเนี่ยง่ายๆเลยแค่นี้แล้วก็เข้ามาในห้องปุ๊บแล้วก็ผัดแข่งกันยกมือปุ๊บแล้วก็เลือกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้แค่นี้ก็ฟินมากนะฮะคือแบรนด์นี้ก็โคตรจะรักคือพูดง่ายๆ engagement ระหว่างคนที่เป็นคนที่ตามดาราเหล่าเนี้ยคนที่ตามคนที่เป็นดาราดังเนี่ยก็น่าจะมี engagement กับแบรนด์ได้สูงขึ้นมากๆเหมือนกัน
อ
ันนี้เป็นท่าหนึ่งที่คิดว่าทำได้นะฮะแต่มันมีอีกหลายท่ามากที่ทำได้
มุมนี้ทำได้แล้วก็ natural ด้วยนะหมายถึงว่ามันเข้ากับวิธีทำงานของแพลตฟอร์มอยู่แล้วด้วย
ใช่อี
กอันหนึ่งที่น่าสนใจคือจำนวนคนนะล่าสุดนี่เทสกันอยู่ที่7,000คนนะครับต่อ1ห้องนะฮะ ล่าสุดเทสอยู่ที่เมื่อวานเพิ่ง 6,000 นึงนะพี่เข้าใจว่าเขาค่อยค่อยค่อยทำไปหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เพราะเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าจริงๆมันได้กี่คนเนี่ย
อย่างเขาบอกว่าตอนแรกที่เขาคุยในทาวน์ฮอลล์เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 5,000 แล้วก็เหมือนกับเขาพยายามที่จะเร่งในการที่จะสเกลให้ได้จำนวนที่มากขึ้นนะฮะซึ่งเราตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าเท่าไหร่แต่ว่ามันก็คือเต็มเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะทีนี้คนไทยก็ฉลาดอีกนะครับเวลาที่ห้องเต็มเนี่ยปกติห้องนึงมันเต็
ม
เมื่อวาน 6,000 คนแต่ว่ามันมีห้องถ่ายทอดสดออกไปห้องนึง
ที่อัปเดตจากห้องนั้นมาเลย
ใช่ผมว่าอันเนี้ยโหฉลาดแบบอีกขั้นนึงเลยอ่ะแล้วถ้าเราเป็นแบรนด์อย่างเคสที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างขึ้นมาห้องที่มีดาราอยู่ในนั้นจริงๆเนี่ยคนเข้าเนี่ยมีจำกัดแต่ถ้าคุณเข้าไม่ทันเนี่ยเรายังมีห้องที่แบบอีกห้องนึงนะเหมือนห้องสดกับห้องวิดีโอเหมือนเรียนติวเตอร์เงี้ยห้องติวเตอร์เนี่ยคุณเข้าไปฟังได้อย่างเดียวแต่คุณไม่สามารถที่จะมีโอกาสได้พูดคุยกับดาราคนนั้นเนี่ยโหมันยิ่งทำให้เกิดความเอ็กซ์คลูซีฟในการเข้าไปจอยกิจกรรมกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
น่าสนใจนะแต่มุมนี้ทำได้นี่เป็นแบบ ที่คิดออกเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าพอผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราอาจจะเห็นยูสเคสที่เรานึกไม่ออกก็ได้แล้วก็มาต่อยอดได้นะฮะอย
่
างตอนที่ Facebook Live ออกมาใหม่ๆอ่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยแม็กได้คิดเหมือนพี่บอกว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาในฟอร์มของการขายของเยอะขนาดนี้นะคือตอนนี้มันแบบ Facebook Live นี่จะขายของเยอะมากอาจจะเยอะกว่าเป็นไลฟ์คอนเทนต์ซะอีกใช่มั้ยเมืองไทยเนี่ย
แต่เคสของ Facebook Live เนี่ยจริงๆถ้าพี่แท็บยกประเด็นนี้ขึ้นมามันคล้ายกับ Clubhouse กับ Facebook Live นี่คล้ายกันมากเลยนะฮะเพราะว่าทันทีที่ Facebook Live เปิดตัวมาแท็ก user ประมาณ2สัปดาห์เนี่ยจำนวน user ของไทยเนี่ยที่ใช้ไลฟ์เนี่ยและจอยไลฟ์เนี่ยสูงเป็นอันดับ2ของโลกในขณะที่ Clubhouse เนี่ยยังไม่ถึงสัปดาห์เลยเราก็สูงอันดับ2ของโลกแล้วนะครับตอนนี้
อ๋อ2แล้วเหรอฮะ
2แล้ว
โหดมาก คือแสดงว่าคนไทยเนี่ยประชากรเราก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าเราเล่นโซเชียลมีเดียเยอะจริงมันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่วันนี้เพิ่งคุยตอนประชุมทีมน่าสนใจมากไหมคือตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะมันไป disrupt แพลตฟอร์มอื่นหรือเปล่าแล้วมันไปโดนเวลาแพลตฟอร์มปรากฏว่าตอนนี้สิ่งที่เราเจอแน่ๆเลยเนี่ยนะครับก็คือว่ามันทำให้คนอยู่บนโซเชียลมีเดียนานขึ้นคือเปิดคลับเฮาส์ทิ้งไว้อาจจะไปเล่นอย่างอื่นต่อก็ได้ซึ่งฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญมากแล้วอันนี้คิดว่าเป็นฟีเจอร์ที่แบบที่ห้ามเอาออกเลยสำหรับพี่นะก็คือฟีเจอร์ที่มันปิดหน้าจอแล้วเล่นอื่นต่อได
้อ
ะเหมือน YouTube Premium อ่ะเหมือนอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าหลายคนก็คืออาจจะเล่นอาจจะฟังไปด้วยอ่ะแต่ว่าเหมือนวิทยุอ่ะแล้วก็เล่นอาจจะถ่าย Facebook ไปด้วยหรือว่าอาจจะทำงานไปด้วยก็เป็นไปได้แล้วก็ปรากฏว่ามันทำให้คนอยู่ในโซเชียลนานขึ้นเนี่ยไอ้เวลาที่มันเคยเป็นช่องตรงเวลาเราดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปริมาณคนเล่นนะฮะเวลามันเช้ามันจะเยอะใช่ไหมแล้วก็จะหายไปใช่ป่ะตรงวันแล้วก็จะมาช็อตใหม่ตอนเย็นๆเนี่ยไอ้เวลาช่องที่หายไปเนี่ยมันแคบลงคือเวลามันเต็มมากขึ้นสักบ่ายสามเนี่ยคนจะเริ่มแบบ
มาละ
กลับมาหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งละก็เลยปรากฏว่าพอไปดูสแตทอันนี้ของ Mission to the Moon นะฮะนอกจาก TikTok เป็นอันที่โดนเยอะสุดแปลกมากไม่ใช่พอดแคสต์ด้วยนะ TikTok เนี่ยโดนเยอะสุดอาจจะมีเพราะว่าลักษณะของแพลตฟอร์มมันลักษณะของคอนเทนต์มันมีคอนเทนต์ไม่เหมือนแต่ความรู้สึกของเราอาจจะคล้ายไม่รู้เหมือนอันนี้ยังวิเคราะห์ไม่ได้แม็กคิดว่าโซเชียลมีเดียอื่นๆเนี่ยกลัวไหมควรจะต้องกลัวไหมครับเฮาส์เนี่ย
กลัวแน่นอนแล้วก็จริงๆผลกระทบแรกผมคิดว่าด้วยสกิลด้วยลักษณะที่คล้ายกันเนี่ยจริงๆผมว่าพอดแคสต์เนี่ยน่าจะมีผลกระทบระดับหนึ่งนะแล้วจริงๆมันกระทบหมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่แย่งความสนใจเนี่ยมันคือไทม์แชร
์
ม
ัน
คือไทม์แชร์คือวันนึงคนเรามีเวลาในการเล่นเนี่ยอยู่จำนวนจำกัดอย่างที่พี่แท็บบอกถ้าปิดจอเล่นอย่างอื่นได้อย่างมากเราก็เล่น Facebook ได้เล่น Instagram ได้แต่ให้เปิด YouTube เนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะว่า YouTube มันก็ต้องใช้ภาพและเสียงเหมือนกันง
ั้
นผมว่าพอดแคสต์YouTube TikTok เนี่ยอันนี้โดนแน่นอนที่ต้องใช้ภาพและเสียงเป็นวิดีโอลักษณะนี้นั่นเลยเป็นที่มาว่า Facebook ก็ประกาศแล้วครับว่าจะทำฟีเจอร์คล้ายๆกับ Clubhouse นี่แหละออกมา
ถ้าทำไม่ทันก็ซื้อสงสัยดูท่าทาง
ไม่แน่ใจคือ Facebook เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าเขาอยากจะกําจัดใครเขาก็จะซื
้อ
หรือถ้าใครเขาอยากได้อะไรมาจริงๆเขาก็จะซื้ออย่างแต่อย่าง Snapchat เขาไม่ขายนะถูกมั้ยฮะ Snapchat เขาไม่ขายเขาก็ต้องทํา Story มาแข่งกับ Snapchat ไปแต่ว่าเคสของอันนี้ประกาศเลยว่าทําดังนั้นเนี่ย เราผมก็เลยมานั่งคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้างั้นถ้า Facebook มันทำตัวนี้ Clubhouse จะยังยืนระยะได้แค่ไหนเพราะว่าฟีเจอร์มันคงแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ในเชิงพฤติกรรมเนี่ยฮะของผู้ใช้น่าจะมีความแตกต่างพอสมควรนะฮะเพราะว่าไอ้การที่ Facebook เนี่ยอยู่ดีมาถึงทำเสร็จปุ๊บแล้วจะเปิดให้user ใช้ฟีเจอร์นี้ได้เลยเนี่ยมันหัวข้อต่างๆหรือว่าการมานั่งพูดคุยเรื่องต่างเนี่ยประชากรแตกต่างกันก็น่าจะทำให้พฤติกรรมต่างๆไม่เหมือนกันด้วยการแอดเฟรนด
์
ของ Facebook เนี่ยมันไม่เหมือนกับการ follow ใน Clubhouse ต่างกันมากดังนั้นเนี่ยวงการสเกลวงต่างๆเนี่ยผมว่าไม่แน่ว่ามันอาจจะไม่ได้มาได้เร็วหรือก็กว้างแบบที่ Clubhouse เป็นนะฮะแล้วก็พอไปมอง track back จริงๆเนี่ยฟีเจอร์ต่างๆที่ Facebook ทำแล้วเกิดเนี่ยมันก็เยอะอย่างเช่นอาจจะทำไลฟ์ก็เกิดทำตัว story ก็เกิดนะฮะแต่ไอ้ที่ทำแล้วไม่เกิดเนี่ยที่เห็นคนอื่นทำแล้วตัวเองอยากทำให้เหมือนแล้วมันไม่เกิดก็มีนะฮะอย่างเช่น Facebook Dating ซึ่งจริงๆคือจะมาแข่งกับ Tinderมาแข่งกับพวกแอปหาคู่ต่างๆอันนี้ก็ไม่เกิดนะฮะหรือว่าล่าสุดเนี่ยคือ TikTok มา Facebook ก็ไม่ทำในแอป Facebook แต่ไปทำใน Instagram เป็น Instagram Reels ขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยก็ยังไม่เกิดนะครับก็ยังคนก็ยังคงเล่น TikTok มากกว่าแต่จริงๆเข้าใจว่า TikTok ก็ drop ด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรายังอาจจะดูได้ยากว่า Facebook จะทำออกมาท่าไหนแต่คิดว่าถ้าเกิดคือแน่นอน Facebook มี scaleที่เป็นแต้มต่อมี user ฐาน user base ที่เป็นแต้มต่อแล้วเขา enable ดีดนิ้วเปี้ยงเดียวเนี่ยคนทุกคนมาใช้ได้แต่มันจะไปในลักษณะแบบเดียวกับ Clubhouse ได้หรือเปล่าอันนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะเหมือนกันน่าจะมีความแตกต่างไปในลักษณะอื่นๆครับผม
แม็กมีตัวเลขล่าสุดไหมครับว่า Clubhouse ปัจจุบันนี้มีคนจอยมาทั้งหมดประมาณกี่คน
ตัวเลขเนี่ยคือเนื่องจากว่า Clubhouse มันไม่ใช่โซเชียลมีเดียที่อยู่มานานนะครับมันก็เลยตัวเลขมันเปลี่ยนแปลงทุกวันตลอดเวลานะฮะผมยังไม่มีตัวเลขที่คอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเอาแบบล่าสุดที่พอจะบอกได้เนี่ยคือมีคนลงทะเบียนถึง6ล้าน register user นะครับทั่วโลกนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตอนประมาณเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเขามี 600,000 นะครับแต่ตอนนี้มี6ล้านแล้วคือขึ้นมา10เท่าอย่างรวดเร็วนะนี่ขนาดต้องใช้ระบบ invitation แล้วก็ใช้ได้เฉพาะ iOSยังไม่ใช้ Android ไม่ได้ด้วยนะฮะ
ใช่ต้องบอกว่าน่าจับตามองสำหรับนักการตลาดคงจะต้องดูเลยแหละว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับ Clubhouse แล้วก็เชื่อว่าเมื่อเขาแต่เมืองไทยก็อาจจะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างจากของต่างประเทศอีกเน
า
ะ
คนไทยเก่งมากแล้วก
็
มี creativity ในการ apply นะครับอย่างที่พี่แทบบอกไลฟ์มาปุ๊บเรามีอ่ะดีๆหน่อยก็ขายของนะฮะถ้าแบบอันที่ผมชอบสุดตอนที่ประกาศ Facebook Live เนี่ยคือสถานีทีวีอย่างเช่น Workpoint เนี่ยฮะเขาก็มีตัวรายการชื่อ The Masked Singer ตอนนั้นนะฮะแล้วก็เขาทำแบบฉายคู่คือบนทีวีก็ฉายแบบปกติบน Facebook ก็ฉายในรายการเหมือนกันแต่พอตัดเข้าโฆษณาปุ๊บเนี่ยไอช่วงโฆษณาที่อยู่บน Facebook Live เนี่ยมันไม่ใช่โฆษณาแบบเดียวกับทีวีมันเป็นรายการเหมือนกับเป็นเขาใช้คำว่าเบื้องเบื้องหลังหน้ากาก
อะไรอย่างเงี้ยฮะ
แล้วก็เอาคนที่เป็นพิธีกรภาคสนามมานั่งคุยกันแล้วก็มีสปอนเซอร์ทายอินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันทำให้คนเนี่ยไม่ออกจากไลฟ์แล้วก็ดูต่อไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าคนไทยนี่เก่งมากแล้วยิ่งอันนี้เรายังไม่พูดถึงฟีเจอร์ที่ Clubhouse เพิ่งประกาศว่าจะเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งก็มีอีกพอสมควรเลยไม่ว่าจะอนุญาตให้คนเข้าออกได้อย่างมีความ private มากขึ้นนะฮะแล้วก็พยายามที่จะสเกลให้ Clubhouse เนี่ยเติบโตยิ่งเร็วกว่านี้อีกระบบ invitation อาจจะทำให้ใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อันที่หลายๆคนฟันธงเลยคือ2สิ่งฮะอันแรกคือลักษณะห้องเนี่ยจะมีห้องที่เสียเงินนะครับเข้าซึ่งอันนี้ประกาศอันนี้ไม่ได้ประกาศล่าสุดแต่อันนี้ประกาศตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมกราคมนะครับเขาประกาศตอนที่มีประกาศว่า raise fund ได้เนี่ยก็คือจะมีฟีเจอร์นึงที่ประกาศว่าจะมีทำเป็นเหมือนขายตั๋วติ๊กเก็ตให้เข้าห้องนะฮะซึ่งแต่ละห้องอาจจะตั้งราคาทิเก็ตไม่เท่ากันก็ได้แล้วก็เข้าห้องได้นะครับซื้อแล้วเข้าห้องได้อีกอันนึงคือวิดีโอนะครับซึ่งเมื่อมีวิดีโอเข้ามาแล้วอันนี้มันก็เปลี่ยนไปอีกเยอะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนหรือเป็นวิดีโอในรูปแบบไหนนะแต่ว่าอันเนี้ยคือมีคุยกันเหมือนกันว่าถ้า Clubhouse มันมีวิดีโอขึ้นมาจริงๆเนี่ยอันนี้วิธีการมันจะเปลี่ยนแบบพลิกโฉมซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะมาเร็วน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆแต่ไอ้เสียเงินเข้าห้องเนี่ยน่าจะมาเร็วกว่าครับผม
เสียงเงินเข้าห้องน่าสนใจว่ามันก็จะทำให้ห้องที่สปีกเกอร์แบบดังจัดๆเช่นเมื่อเช้ามีเบนฮอร์วิทมาพูดอะไรแบบนี้นะคือเราคือถ้าเราไม่ได้เป็นรอเนี่ยไม่มีทางกดทันเลยรอยังกดไม่ทันเลยมั้งพี่ว่าก็เต็มทันทีอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้ใช่ไหมก็อาจจะทำให้เข้าฝั่งได้ง่ายขึ้นเพราะว่าในสเกลห้องสมมติ 10,000 คนที่เป็นแคปเนี่ยถ้าเป็นสปีกเกอร์แบบนี้เนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวก็เต็มแล้วมันคงน้อยมากกว่า 10,000 คนใช่ไหมคนก็อยากฟังมากๆอยู่แล้วเนี่ยก็การเสียเงินก็เป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยคัดได้ว่าคนที่อยากฟังเขาอยากฟังจริงๆใช่ไหมครับส่วนเรื่องวิดีโอนี่น่าสนใจนะเพราะเปลี่ยนเมคานิกของแอปเลยนะถ้ามีวิดีโอมานะ
ผมว่าเขาอาจจะให้เลือกครับว่าอันนี้เดานะฮะผมคิดว่าเขาจะให้เลือกว่าห้องเนี้ยจะให้เป็นห้องแบบเสียงอย่างเดียวหรือห้องนี้จะเป็นห้องแบบภาพด้วยซึ่งคนที่ยังคุ้นเคยหรือว่าชอบความเป็นคลับเฮาส์ที่มีแต่เสียงเนี่ยคุณก็ยังเลือกห้องที่มีแต่เสียงก่อนได้นะแต่ว่าห้องที่มันมีภาพด้วยเนี่ยคือคุณต้องเตรียมตัวต้องมีการทำอะไรมากกว่าเนี่ยอาจจะเป็นบางกลุ่มที่ชอบก็เข้าไปในห้องนั้นแทนอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างนะฮะอันนี้คิดเอาเองครับว่าน่าจะเป็นประมาณนี้
ครับสปีกเกอร์ที่อยู่บนแพนอลเราแม็กรู้สึกว่าทำให้ห้องสนุกเนี่ยลักษณะเป็นยังไง
โอเค
ที่เท่าที่
ผมว่าห้องหนึ่งจะสนุกได้เนี่ยตัวหนึ่งเลยเนี่ยตัวท็อปปิกเนี่ยมันต้องตรงใจกับคนก่อนนะฮะพอตรงเสร็จปุ๊บเนี่ยกลุ่มของผมใช้คำว่ากลุ่มแล้วกันเพราะว่ามีทั้งโฮสต์ทั้งโมเดเรเตอร์อีกอื่นๆแล้วก็มีคนที่ถูกดึงขึ้นไปเป็นสปีกเกอร์ร่วมกันได้เนี่ยมันต้องมีความถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาใช้คำว่าโบ๊ะบะคือมีความเข้าขาแล้วก็รับส่งกันได้ค่อนข้างดีถ้าเป็นห้องที่มีสาระเนี่ยก็ต้องการคนที่มีสกิลค่อนข้างสูงในการถ่ายทอดเรื่องยากๆแล้วก็ไม่เห็นภาพคือต้องผ่านด้วยเสียงอย่างเดียวเนี่ยฮะก็ต้องการคนที่มีสกิลสูงในการอธิบายแล้วก็สามารถทำให้คนเนี่ยเข้าใจเรื่องยากๆเนี่ยด้วยภาษาพูดได้ง่ายๆนะอันนี้แน่นอนสำหรับคนที่โฮสต์ห้องยากๆนะฮะแต่ว่าห้องที่แบบอาจจะเน้นความสนุกไปเลยไม่ได้แบบมีสาระอะไรมากมายนักเนี่ยผมเข้าไปในห้องของรุ่นน้องนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม stand up comedy นะครับกลุ่มเนี้ยทั้งห้องเนี่ยที่เป็น moderator ข้างบนเนี่ย 4-5 คนเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็น stand up comedy เลยโอ้โหแล้วแบบเวลาเขาเล่นกันเนี่ยคือเขาก็จะคนนึงโยนคนนึงส่งคนนึงตบแบบเหมือนโยนมุกเหมือนโยนอะไรอย่างนี้กันเนี่ยมันสนุกมากเลยพี่แท็บดังนั้นเนี่ยความเข้าขากันของทีมที่เป็นสปีกเกอร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดตัดเหมือนกันนะ
จริงๆเพราะว่าความเข้าขานี่จะเป็นคีย์เวิร์ดเลยเนอะการรับส่งมุกกันอะไรแบบนี้เพราะยังไงเนี่ยมันก็ยังต้องมีอารมณ์ของพี่ว่ามันต้องมีอารมณ์ของความอัพบีทอาจจะไม่ได้ตลกแบบฮาอะไรเงี้ยทุกห้องแต่ว่ามันต้องมีความอัพบีทพอสมควรมันถึงจะยืนระยะได้นะครับอีกอันนึงที่อยากชวนแม็กคุยก็คือว่าโดยลักษณะของ Clubhouse เองแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของมันจำกัดหลายเรื่องนะห้ามอัดเสียงเป็นอีกเรื่องที่เรายังไม่ได้คุยกันห้ามบันทึกเสียงจริงๆเขาเขียนไว้ใน policy เลยนะว่าคือสรุปว่าไม่อยากให้อัดอ่ะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะถ้ามันจะอัดมันก็อัดได้แหละใช่มั้ยมันอัดมันก็อัดได้แหละแต่ว่าเราติ๊กต่างไว้ก่อนแล้วกันว่ายังไม่มีใครทำแบบนั้นเนี่ยการที่ห้ามอัดเสียงเนี่ยทำให้คนกล้าพูดมากขึ้น
ผมว่ามีส่วนแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยมีเคสหนึ่งมีห้องหนึ่งก็ทำคล้ายๆผมนี่แหละคือตั้งห้องแล้วก็เหมือนใครมีปัญหาทางเชิงด้านการตลาดเนี่ยโยนโจทย์มาแล้วเดี๋ยวช่วยแคลกให้อะไรเงี้ยแต่อีห้องนั้นเนี่ยพอดีคนที่เขาเข้าไปจอยเนี่ยเขาถูกเลือกขึ้นมาพูดปุ๊บเขาพูดเลยครับว่าไอ้เนี่ยตอนนี้เรามาตั้งเอเจนซี่ของเราเองนะแล้วกำลังพิชชิ่งแบรนด์นึงอยู่แล้วก็พูดชื่อแบรนด์ออกมาเลยแล้วก็บอกว่าโจทย์คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเฮ้ยอันนี้มันคือถ้ามันเป็นงานจริงแล้วมันไม่ใช่ธุรกิจของคุณแล้วมันเป็นธุรกิจลูกค้าของคุณอีกทีนึงแล้วคุณมาโยนโจทย์แบบในที่สาธารณะแบบนี้อันนี้คือเป็นการเปิดเผยความลับลูกค้าเลยนะซึ่งมันไม่ควรอย่างยิ่งเลยแต่ว่าผมคิดว่าเขาอาจจะโอเคคิดไม่รู้คิดน้อยหรือว่าอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากแต่ว่าผมคิดว่าแฟกเตอร์นึงพอมันไม่ถูกบันทึกไว้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้เขากล้าพูดมากขึ้นได้นะครับแล้วก็การไม่บันทึกเนี่ยอันนี้ผมเจอ finding อย่างหนึ่งอันนี้เจอกับตัวเองเลยพอเรารู้ว่าห้องขับเฮ้าส์มันไม่ถูกบันทึกไว้เนี่ยเวลาที่โนติมันเด้งมาบอกว่าตอนนี้มันมีใครโฮสต์ใครพูดอะไรอยู่เนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับไอ้โนติอันเนี้ย แซงหน้าโนติอื่นๆไปหมดเลยเพราะว่าอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาฟังได้เดี๋ยวเราค่อยกลับเข้ามาดูก็ได้เดี๋ยวเราค่อยเข้ามาถ่ายฟีดเล่นก็ได้แต่ถ้าขับเฮ้าส์เนี่ยเขาพูดอยู่แล้วเราอยากฟังเนี่ยเราต้องเข้าไปเดี๋ยวนั้นเลยทันทีนะครับมันก็มีการพูดง่ายดีความสำคัญในเชิงของยูสเซอร์ว่าจะเลือกเวลาเอาอะไรขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยเขาเลือกได้แค่อย่างเดียวเนาะดังนั้นต้องถ้าตอนนี้ก็ต้องตอนนี้กดเลยโนตินี่แซง priority ทุกอย่างขึ้นมาก่อนเลย
อันนี้ก็น่าสนใจอีกเพราะว่ามันก็ขัดกับหลักของโซเชียลมีเดียโดยแบบภาพรวมเมนสตรีมใช่ไหมที่แบบว่าเฮ้ยต้องออนดีมานด์ฉันแบบไพรม์ไทม์ฉันกำหนดเองอะไรแบบนี้อันนี้ไม่อันนี้คือกลับไปลักษณะเหมือนสื่อแต่ก่อนก็คือถ้าจะถ่ายทอดสดก็คือคุณต้องดูอย่างเนี้ยนะก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับจริตคนถูกเปลี่ยนไปเยอะหลังจากที่ทุกอย่างออนดีมานด์หมดใช่ไหมพอมาตอนนี้เนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรที่เราต้องดูเดี๋ยวนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยก็น่าสนใจทีนี้ถามแม่คำถามหนึ่งมีคนถามเยอะจะโดนแบนไหมอันนี้แบบมีโอกาสเพราะมีโอกาสโดนแบนไหมท็อปปิกรู้สึกตอนนี้ได้รับความสนใจจากผู้ควบคุมกฎเรียบร้อยแล้ว
ผมว่ามีแนวโน้มนะมีโอกาสนะถามผมว่ามีโอกาสคือถ้าคือเนื่องจากว่าท็อปิกในคลับเฮาส์หลากหลายมากแล้วก็มีท็อปิกของห้องบางห้องที่อาจจะไปแตะประเด็นเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะทำให้ต้องเกิดการควบคุมเกิดขึ้นแล้วถ้าเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการมาบล็อกหรือแบนไม่ให้เข้าคลับเฮาส์ในประเทศไทยนะคือถ้าจะบล็อกเนี่ยเขาไม่บล็อกที่แอปนะฮะเขาไปบล็อกที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเลยนะฮะว่าถ้าเป็นโปรโตคอลเนี้ยเปิดเข้าแอปได้นะแต่เข้าไปปุ๊บคุณจะโหลดข้อมูลอะไรไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาแบนแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมคิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะว่าเนื่องจาก1 Clubhouse เนี่ยถ้าต่อให้คนในวงสังคมกลุ่ม1ใช้เยอะและเข้มข้นก็ตามแต่ก็ยังไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่จะสามารถออกมารวมกันโวยวายส่งเสียงกลับมายังผู้มีอำนาจได้นะฮะและอีกกลุ่มนึงอีกตอนนึงก็คือกลุ่มคนที่ใช้อยู่ทุกวันเนี้ยถ้าสมมติว่าปิดคลับเฮาส์หรือว่าแบนคลับเฮาส์ปุ๊บเนี่ยการออกมาแบบพูดง่ายๆเรากลุ่มที่ใช้อาจจะไม่เปลืองตัวขนาดที่ว่าต้องมาเรียกร้องหรือว่าไปสร้างแคมเปญมาแบบปลดแอกคลับเฮาส์อะไรนะเวลานี้นะผมคิดว่านะมันไม่ใช่กลุ่มที่คือทุกคนที่อยู่ในคลับเฮาส์ที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้เป็นคนที่มีความแบบค่อนข้างเซฟตัวเองระดับนึงอ่ะ
ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ฮะแม็กมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมในประเด็น
ก็เป็นประเด็นมันๆนะฮะก็เห็นเฮียคนนี้เนี่ยเขาทำอะไรก็จะดังกระหึ่มไปทั่วโลกนะฮะก็คืออีลอนมัสก์นั่นเองนะฮะก็คืออีลอนมัสก์เนี่ยเขาส่งคำเชิญฮะให้เชิญให้คุณปูตินซึ่งเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยมาคุยกันบนคลับเฮาส์นะฮะซึ่งทันทีที่อีลอนมัสก์จับอะไรเนี่ยมันก็จะดังขึ้นมาอีกถูกไหมฮะอย่างจับบิตคอยน์ราคาก็ขึ้นอะไรเงี้ยพอเขาจับคลับเฮาส์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหคลับเฮาส์คนก็ยิ่งแห่กันแบบเฮ้ยมันคืออะไรมันเข้าไปยังไงเนี่ยอยากเข้าอะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เกิดการพูดคุยนั้นขึ้นเนี่ยแต่รัสเซียก็ตอบมาแล้วว่าน่าสนใจนะเดี๋ยวลองศึกษาดูก่อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสของคลับเฮาส์อีกมากมายในโลกนี้นะที่ยังไม่ถูกใช้นะยังไม่แท็บอินในวงการที่เป็นprofessional แบบระดับการเมืองระดับชาติหรือว่าอะไรที่แบบเอาคนข้ามโลกที่เป็นคนดังๆข้ามโลกมานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันเกิดอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหมันยิ่งจะพาให้เราคลับเฮาส์เนี่ยมันส่งพลังมากขึ้นไปอีกครับผมประมาณนี
้โอ้ถ้ามันเกิดอย่างเคสนี้ที่ก็เป็นข่าวดังไปเนี่ยถ้าสมมติว่าปูตินยอมคุยหรือว่าจะเป็นใครก็ตามคนอื่นเนี่ยนะครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยปกติเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปหาฟังเขาจากไหนเหมือนกันนะเนาะคือเขาปกติเขาให้ฟอร์แมตเดียวที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็คือเขาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมเป็นทางการมากๆแต่ถ้าเกิดเขากับอีลอนมัสซึ่งอยู่ในคนละวงการแต่ว่าดังทั้งคู่เนี่ยมาคุยกันเนี่ยโอ้โหเชื่อว่าห้องนี้เนี่ยคิดเงินคนยอมจ่ายแน่นอนเลยอ่ะยอมจ่ายพี่ยอมจ่ายพี่จ้องฟ้องขอไปฟังสักหน่อยปัญหาตอนนี้ก็คือว่าได้กี่คนมากกว่าว่าจะรับไหวไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นจากการที่สมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปฟังแล้วมันก็ไม่เหมือนการไลฟ์ผ่านซูมหรืออะไรอย่างงี้ด้วยนะพี่ว่ามันเป็นคนละฟิลกันนะความรู้สึกอันนึงที่ฟังคลับเฮาส์คือเวลาเราฟังกับหูครับมันรู้สึกว่าเหมือนเขานั่งอยู่ใกล้เราเลยไม่รู้แม็กเป็นแบบรู้สึกอย่างนั้นเหมือนเขาคุยโทรศัพท์กับเราอ่ะคล้ายๆอย่างนั้น
ผมว่ามันเหมือนเขามานั่งอยู่ตรงหน้าแล้วก็ตั้งวงคุยกันอยู่หน้าเราเนี่ยแหละ
ใช่
เออ
แบบอยู่ในโต๊ะเดียวกันแต่โต๊ะใหญ่หน่อยแต่โต๊ะเดียวกันอะไรแบบเนี้ย
จุดนึงที่แบบผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเล็กๆในแอปที่ทำให้ Clubhouse เนี่ยมันมี experience ที่ดีขึ้นไปอีกเนี่ยคือเวลาคนที่พูดขึ้นมาฮะไอ้วงตรง profile picture มันจะมีเหมือนวงบอกว่าคนนี้กำลังพูดอยู่อะซึ่งไอ้แค่นี้แหละทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเรามันมี touching ที่ว่าเอ้ยเรากำลังฟังคนๆนี้อยู่นะอะไรเงี้ยมันถ้ามันไม่มีจุดนี้เราจะไม่รู้เลยว่าใครในห้องเป็นคนพูดขึ้นมาแล้วเราก็คือเหมือนฟังคนนั่งคุยกันแบบเปล่าๆแต่พอมันมีไอ้นี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นคนจริงๆว่ะที่นั่งคุยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแอปเนี้ยอืม
ใช่แล้วก็นั่นแหละก็คือสดด้วยมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยแหมมันคนแบบนี้เราได้คุยเนี่ยก็ได้ฟังรู้สึกเป็นเปิดสมองมากแล้วประเด็นก็คือว่าในฟอร์แมตแบบนี้ครับจริงๆมันมีอีกอย่างนึงคือไปนั่งฟังสัมมนาที่เขาทำเป็นแพนเนลกันใช่ไหมแต่ว่า1ก็คือจำนวนจำกัด2ก็คือโอ้โหถ้าสัมมนาแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันก็ไปยากต้องไปบางทีอยู่ในงานยังเข้าไปฟังไม่ได้เลยเพราะห้องเต็ม
ต้นทุนสูงมากในการทำเหล่านี้
ต้นทุนเออใช่แพงมากแล้วเรื่องที่เราอยากฟังมันก็เหมือนกับที่เขาพูดแหละก็คือพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะน่าสนใจว่าในอนาคตเนี่ยอันนี้จะไปท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะไปส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะไป disrupt วงการสัมมนาโดยเฉพาะงานที่เป็นสเกลระดับโลกอะที่แบบที่มันยากๆอย่างเงี้ยคือปกติในงานใหญ่ๆเช่นแบบสมิธเนี่ยนะครับเชิญอย่างแอลกอร์มาได้คนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าสุดแล้วนะแต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะสามารถเชิญคนดังมาได้ทั่วโลก
แอลกอร์บวกบิลเกตส์บวกอีลอนมัสบวกอะไรมาทีเดียวโอ้โห
อยู่ในแพนเนลเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นไปได้เลยใช่ไหมโอ้โหมันก็คงจะแบบมันก็จะไป disrupt ไอ้เรื่องนั้นเยอะพอสมควรแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามองในมุมที่มันใหญ่กว่านั้นพี่มองว่ามันช่วยในเรื่องของการกระจาย knowledge ที่ง่ายขึ้นเยอะมากเลยโดยเฉพาะในวันที่มันเข้าถึงทั้ง iOS ทั้ง Android แล้วก็ไม่ต้อง invite อะไรกันวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยนะมันอาจจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะที่เราสามารถใช้ในการเนี่ยสอนก็ได้นะการบรรยายเนี่ยการกระจายความรู้ไปเนี่ยก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นอีกแม่มุมนึงที่น่าสนใจ
จริงๆเนี่ยโอกาสของแบรนด์โอกาสของมาร์เก็ตเตอร์กับ Clubhouse เนี่ยผมยังคิดว่ามันมีอีกมากมายเลยเหมือนกันพี่แท็บแล้วก็ขออนุญาตทำนายอนาคตนิดนึงนะฮะสำหรับ Clubhouse เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยววันที่Android มานะครับ Android version มาซึ่งยังไม่รู้เมื่อไหร่นะน่าจะอีกหลายเดือนข้างหน้าเนี่ยฮะวันนั้นเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเวฟที่ Clubhouse จะกลับมาแบบมันอาจจะดรอปลงไปหลังจากเนี้ยสักพักนึงอ่ะพอหายเหอะกันไปปั๊บนึงแล้วอ่ะแต่ว่าพอ Android งานนี่มันก็จะกลับมาแบบตุ้มตามกันอีกครั้งนึงแล้วก็วันนั้นแหละเป็นวันที่ถ้ามันมาถึงจุดนั้นแล้วแบรนด์ไหนที่ยังไม่เข้าไปอยู่ในนั้นยังไม่มีแอคทิวิตี้อะไรหรือยังไม่สามารถรีจิสเตอร์สร้างตัวตนหรือสร้างคลับสร้างท็อปิกอะไรที่ตัวเองสามารถโอนได้เนี่ยอันนี้คุณจะช้าไปละ
น่าสนใจมากครับก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับพอสมควรแบ็คมีอะไรจะเสริมไหมหรือว่า
ประมาณนี้ครับจริงๆผมอยากได้ last message จากพี่แท็บมากกว่าว่าแล้วในมุมแบรนด์เองเนี่ยถ้าสมมติอย่างแบรนด์อย่างสีจันสมมติเป็นคอสเมติกเนี่ยนะฮะซึ่งจริงเราต้องใช้วิชวลต้องใช้ภาพต้องใช้อะไรต่างๆมาสื่อสารอย่างเงี้ยกับ Clubhouse นี่ถ้าเป็นแบรนด์อย่างสีจันนี่คิดว่าทำในมุมแบบเดิมไม่ได้ละต้องทำแบบใหม่เนี่ยคิดว่ามีโอกาสที่จะทำได้มากน้อยขนาดไหนครับ
เอาจริงๆตอนนี้คิดไม่ออก บอกตามตรงคือตอนนี้ที่คิดออกก็คือคิดออกแบบเบสิกอะเลเวล1ก็คือสปอนเซอร์บายอะไรเงี้ยแล้วเค้าก็อาจจะคุยกันเรื่องความสวยความงามอะไรอย่างงี้ไปหรือว่าจริงๆมันคิดที่แม็กพูดก็น่าสนใจก็คือนี่แหละเอาแมกเน็ตมาแล้วก็ให้แบบมาคุยกันคนละวิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสิบวิตัดสิบวิตัดเนี่ยเอ้ยโอ้โหแค่นี้ก็แบบคนก็ปลื้มมากแล้วก็เราก็รู้สึกได้ว่าคือเราก็เคยใช้แบบเคสคนดังๆที่แบบเป็นแมกเนตระดับนี้มาเนี่ยก็รู้ว่าโอ้โหแฟนเขาแบบเหนียวแน่นจริงอ่ะคือโอ้โหแค่นี้นี่เขาก็ปลื้มกันสุดๆละก็เป็นอันที่น่าสนใจแต่ว่าจริงๆลงลึกไปกว่านั้นเนี่ยคือบางทีแบรนด์พี่มองว่าอาจจะคิดวิธีเรื่องการถ้าอยากจะขายของเฉยๆนี่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะแบบขายของเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่แต่คิดว่ามันมีฟอร์แมตอื่นที่เราสามารถที่จะเบลนด์อินเข้าไปแล้วก็เหมือนกับเป็นมอดเรเตอร์คนหนึ่งที่เข้าใจเรื่องอะไรบางอย่างมากๆได้
คือสร้างความเชี่ยวชาญใช่ไหมถ่ายทอดความเชี่ยวชาญบางอย่างออกมาจากแบรนด์
ใ ซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยแบรนด์ทุกแบรนด์ก็มีความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างอยู่นะถ้าเราไปแงะดูเนี่ยก็ทำได้แต่พี่คิดว่าน่าลองด้วยความที่ตอนนี้มันไม่มีอะไรที่จำกัดในประเด็นนี้แต่ว่าอย่างของพี่เนี่ยอันนึงที่พี่คิดออกก็คือพี่ก็พยายามจะเข้าไปบ่อยๆเพื่อที่ให้คนนึกถึงอะไรอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการที่กำปั้นทุบดินสุดแต่ว่าออกแรงเยอะนิดนึงก็คนนึกถึงคนก็จะแบบอ๋อก็คงจะคือมันเป็นเรื่องของการรีมายด
์
นิดนึงด้วยแต่ว่ายอมรับว่าไม่รู้ว่าคนหมายถึงว่าคนถ้าต้องจัดห้องตัวเองบ่อยๆเนี่ยจะยืนระยะกันได้นานแค่ไหนเพราะว่ามันเหนื่อยจริง
ครับ
บอกตามตรงว่าแบบโอ้มันเหนื่อยมาก moderate session หนึ่งนี้โอ้โหแบบคนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงว่าก็ไม่เห็นเราไม่ค่อยได้พูดเห็นแค่คนอื่นพูดเยอะแต่จริงเหนื่อยมากเพราะเราต้องพยายามคอนโทรลว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ให้พูดเยอะเกินไปเริ่มยืดแล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ใช่
ยากครับก็ยังคิดเอาว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกแต่ว่าทำแน่เดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวค่อยรอติดตาม
กันครับ
ครับเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
จัมพ์พอดแคสต์เรียนรู้การตลาดแบบกล้ากระโดด